Итгэл бол найддаг зүйлсээ маань бодит байдал. Харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэн толгуурлаж амьдэрсэн, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримт яриа нэвтрүүлэг.
Арим сонсогчдоо Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад баримт яриа нэвтрүүлэг танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Баримт яриа нэвтрүүлэг маань Баасан гараг бүрийн орой 21 цагаас 22 цагийн хооронд явагддаг. Сонирхолтой сэдвүүдийн хүрээнд за бас өөрөө амьдраад үзсэн, өөрөө судалсан хүмүүстэй ярилцахыг эрмэлздэг үлээ. За өнөөдрийн сэдв маань Христэд итгэн гэдэг нь хувь тавилан уу эсвэл хүн өөрөө сонгодог зүйл үү гэдэг талаар ярилцсан. Библийн нэгдсэн сургалтын төвийн захирал Ловсон гом хүрэлцэн ирсэн байна. За танд оройн мэндийг хүргэе.
За сайн байцгаана уу? За өнөөдөр оройн мэндийг хүргэж байна.
За баярлалаа. За өнөөдрийн сэдвийг сонссон баг тийм ээ. Христэд итгэн гэдэг нь хувь тавилан уу эсвэл хүн өөрөө сонгодог зүйл үү? Юу нь бол хувь тавиланд итгэдэг итгэдэггүй гэсэн хоёр янзын хүмүүс байдаг гэж би бодож байна л та. За мэдээж оо тэгээд юм гэдэг чи өөрөө яг төөрөг зургаараа хувь тавилангаараа явдаг зүйл байхгүй юу гэж итгэдэг хүмүүс байна. За тэгэхэд эсэргээр хүн гэдэг чи өөрийнхөө хувь тавиланг өөрөө л бүтээдэг байхгүй юу тийм ээ? Өглөөс ирэл хүн бол ямар тавилангаар амьдрах уу гэдгийг шийддэг. Өнөөдөр залхуурах юм бол маргааш тэгэл азгүй тавилан таныг л хүлээж ийн гэдэг ч юм уу. Яг тийм төрлийн ихтэлтэй хүмүүс байд. Өнөөдөр бол яг аль алиныхын талаар л юм. За хамгийн түрүүнд. За бүх зүйл бол бурхны зургаар байдаг аа. За өөрийн шалгалтандаа муу авах юм бол тэр бурхны зургаар л муу авч байгаа нь тэр. Амьдрал нэг болж өгөхгүй нөө тэгээ бурхны зурсан зураг нь тэр юм байлгүй дээ. За эхнэрээсээ саллаа тэгээ болох ёстой юм болдгоор л болж байгаа юм байлгүй дээ гэж үздэг ч юм уу те. Тэгэхээр бурхан юу нь яг тэгээд зурцсан байд юм яа гэдэг хүмүүсийн үзлэр бол яа. Христ итгэлд энэ талаар юу гэж үзв? Эндээс ойлаа яриага эхлэе л да.
Ер нь Христэд итгэгчд нар байдгаа тий. Ер нь Монгол хүмүүс бүгдээрээ л нэг юм ойлголттой байгаад байна тий. Нэг нь болохоор бид нарын хов цайг бурхан цаанаас нь зурцсан тий. Эсвэл бол заяа чин тэр ер нь бол тий. Заяагаараа л ийм юмд хүрч байгаа гэдэг ч юм уу тийм нэг урдаас бүх юм чиний амьдралын сонголтоос хамаарахгүйгээр бүх юм урдаас тогтоогдсон гэдэг үзэлтэй бүлэг хүмүүс байна. Тэр нь Христ чинь байж болно.
Өөр
шинж байж болно тий. Эсвэл бол атеист үзэлтэй тий. Бурхангүй үзэлтэй хүмүүс ч гэсэн ер нь тэгж итгэдэг тий. Ер нь яагаад гэвэл тэр чиний өөрсдийн төрсөн амьдралын хэм маяг бүх сонголтууд чинь нэг юм чамайг угаасаа анханаас нь ингээд энэ зүйл рүү явуулаад байгаа нэг тийм хэм маяг байгаад байна тий. Тэгээд эцэст нь санамсаргүй биш юм ингэж явсаар байгаа юм байдалд хүрчлээ гэдэг нэг юм үзэл баримтлууд ч гэсэн байна тий. Аль аль нь бүгдээрээ л юм. А нөгөө талаас бас чиний төрөний хэлдгээр нөгөө талаас аливаа бүх юм тухайн хүний сонголтоос хамаарна тий. Бүх юм тэр хүн хэр зэрэг зөв сонголт хийж амьдралдаа зөв шийдвэрүүд гаргаж явна. Тэрнээс зөвхөн миний сонголтоос бүх юм шалтгаална гэсэн нэг юм хоёр чухал зүйл дээр ер нь бүх талаас нь алж болчих юм тий. Шинжлэх ухаанаас ч гэсэн сэтгэл зүгээр ч гэсэн яриад байдаг. Эсвэл бол Христ итгэлийн зүгээс одоо миний хувьд Библийн сургалтын баг төвийн багшийн хувьд ярих теологийн зүгээс ч гэсэн тэгж ярьж байна. Тэгэхээр чиний асуулт бол тэ бурхан цаанаас нь зурчихсан байдаг юм уу гэж. Тэгэхээр би бол нэгэнтээ Библийн сургалтын төвийн багш хүн учраас Библиэд үндэслэсэн хариулт өгөх гээд байна. Тэгэхээр бурхан бид нар Христэд итгэгч бид нар бурхан зурчихсан ийм хатуу хувь тавилан байгаа гэдэгт юу ч итгэдэггүй. Тэгэхээр арай илүү тэр талаас биш арай жоохон нээлттэй хардаг гэсэн үг тийм. Чиний ирээдүй нээлттэй. Тэ open одоо тийм. Бүх зүйл чиний ирээдүйд нээлттэй. Гэхдээ чи тэрэндээ тодорхой хэмжээгээр нөлөө үзүүлнэ. Тэгэд бас бурхан нөлөө үзүүлнэ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл Христэд итгэгч бидний хувьд бурхантай гар бариад ирээдүгээ бүтээж байгаа гэж ойлгож оолно гэсэн үг. Аа гэхдээ бурхан яг урдаас зурцсан зарим нэг юмнууд байгаа гэж Библиэлд хэлдэг. Жишээлх юм бол
А яг бүр байхгүйгээ үсгэчихдэггүй.
Байхгүйгээ үсгэчихдэггүй. Тэгсэн мөртлөө
100% зураг төөргөр гэсэн юм
байна. 100% зураг төөргөр гэсэн зүйл бас байхгүй. Яг нь 100% зураг төөргөр гэж хэлсэн нэг тийм 2-3 ишлүүдийг байдаг. Гэхдээ тэр нь одоо Библиэлд бол яг ямар үгээр байдаг вэ гэхээр урдаас тогтоосон гэдэг үгээр байдаг л да. Одоо жишээлх юм бол би Библиэс иш тати гэдэг үл нэг Ром номны 29-р бүлэг дээр нэг тийм үг байна те, урдаас тэр урдаас тогтоосноодаа дуудсан, дуудснуудаа зүвтгсэн, зүвтгснүүдээ тэр алдаршуулсан гэдэг нэг тийм библийн хэсэг байгаа. Тэгэхээр юуг урдаас тогтоосон бэ гэх тэгэхээр тэр Есүс Христэд итгэх хүмүүсийг урдаас дуудсан гэсэн нэг тийм агуулгаар Библи ерөнхийдөө ярьдаг. Есүс ч гэсэн энэ агуулгаар Иохан номны 6-р бүлгийн 44-р ишлэл дээр байгаа. Намайг илгээсэн бурхан хин нэгнийг өөрлөгөө дуудахгүй бол над руу хин ч ирж чадахгүй гэж хэлдэг. Тэгэхээр энэ маань энэ Иохан номны 6-р бүлгийн 44-р ишлэл нь хиний тухай ярьж байгаа вэ гэхээр Христэд итгэх хүмүүсийн тухай, Христийг дагах хүмүүсийн тухай ярьж байгаа Библийн хэсэг байдаг. Тэгэхээр тэр Есүс Христийг ийм шийдвэр гаргаад дагах байгаа хүмүүсийг бурхан дуудахгүй л бол ирж чадахгүй гэсэн утгаар нь ярьж байгаа гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл тэгэхээр
за миний ойлгож байгаа зүгээр байна. Гэхдээ айгүй сони юм шүү. Одоо манай нэг найз ус хэлжсэн бохоггүй. За хүнд бол ингээ Есүст итгэхэд угаасаа тэр чинь ингээ бурханы төөргөр байдаг бохоггүй юу? Итгэх мэтгэх нь ингээ тогтоогдсон байдаг бохоггүй юу? Тэрнтэй жоохон
Тэр
хүн наан нэг шийдэд авах хэрэг байхгүй. Тэгэл цагаа болохоор угаасаа Есүст итгэх чинь тийм чинь. Тэг санаа зовлтгүй өөрийнхөө амьдрж ийн гэсэн баг зүв.
А тэр талаасаа харуул яг уу бид нар аль аль талаасаа жоохон энэ дээр нөгөө Библийн хэлсэн үгэн дээр жоохон тайлбар хийгээд тэн дээр жоохон төсөөлөл тавиад байгаа юм л да. Ер нь бол тайлбар төсөөлөл талаас нь харуул тий. Библийн дээр тий нэг талаас харуул бурхан урдаас чамайг сонгосон, урдаас чамайг тогтоосон гэд хэлчихэж ирэг. Тэгээ нөгөө талаас тий тэр бурхан чамайг дуудахгүй бол чи тэр бурхан руу ерөөсөө хүрч чадахгүй гэд хэлчихэд байдаг. Тэр бурхан тухайн хүнийг сонгож дуудсан гэсэн нэг тийм Библийн ойлголтын дотор бид нар энийг ярьж штэ тий. Тухайн хүнийг бурхан сонгож дуудсан гэж. Тэгэхээр нэгэнтээ Иесус Христэд итгэхээр нөгөө хүн шийдсэн бол тэр нь бурхан сонгосон гэсэн утгатайгаар заримдаа тайлбарладаг гэсэн үг болох нь байна. Яг энэ хэсгээр тэ давхцаж таарах юм уу? Яаж таарах юм? Энэ дээр айгүй сонирхолтой Библийн талаас нь харуул сонирхолтой дүгнэлтүүдэнд хэрдэг тэ. Тухайн хүн яг заримдаа би Иесус Христэд итгэхээр сонгосон, итгэхээр шийдсэн. Тэ тухайн мөчтөв ээ нөгөө одоо юу гэдэг шашин номоос олохоор шийдсэн дээ бодын шинж итгэдэг гэж байгаа Христэд итгэхээр шийдсэн гэсэн нэг тийм шийдвэр гаргалт байна дээ чухал амьдралын чухал шийдвэр гаргалт. Тэрийг би өөрөө хийсэн юм шиг зарим талаас харж байна. Эсвэл бол тэгээд заримдаа Библиэс харах юм бол энэ нь угаасаа урдаас нам надад тогтоосон юм байсан гэсэн үнцгөөс нь хардаг гэсэн. Тэгэхээр аль талаас нь. Гэтэ Библи бол голдо юу гэж хэлж байгаа юм гэхээр нэгэнтээ төгс хүч чадалтай хүчрэхэг бурхан байгаа. Тэр бурхан цаг хугацааг захирж байгаа. Төгс хүч чадалтай цаг хугацааг захирдаг. Тэгээд төгс сайн тий сайн буюу ариун бурхан гэж хэлдэг. Тэгэхээр нэг талаас энэ төсөөллөөр бид нар бодоод үзэх юм бол нэгэнтээ тэр бурхан төгс бурхан. Тэгээд төгс бурхан хийгээд цаг хугацааг бүхэлд нь захирдаг. Тийм бурхан бол миний төрхийг мэдж байгаа. Миний үхгийг мэдж байгаа.
Ирээдүг бас
мэдж байгаа гэж төсөөлж байна тий тэр хүрээнд. Тэр хүрээнд миний одоо хийх сонголтуудыг заримдаа бурхан мэдж байгаа. Одоо хэрвээ төгс хүч чадалтай бурхан бол миний хийж байгаа зарим нэг муу сонголтуудыг зогсоох ёстой. Төсөөллөд ярьж штэ тий. Миний хийж байгаа сайн сонголтууд нь нөлөө үзүүлэх хэрэгтэй. Нөлөөлөх тийм хүч байгаад штэ тий төгс хүч чадалтай бурхан. Тэр өнцгөөс нь харах юм бол тэр бурхан урдаас зарим зүйлсийг тогтоосон гэж итгэж байгаа гэсэн. Библи тэр талаар ярьж байгаа гэсэн. Гэхдээ ханамсалтай нь Библи ямар хүрээнд ярьдаг вэ гэхэд зөвхөн ганцхан хүрээнд ярьж байгаа юм. Есүс Христэд итгэх итгэлийн тухай ярихдаа бид бурхан урдаас тогтоосон тухай ярьж байгаа. Тэгэхээр энийг бид нар бүр амьдралын чухал зүйлсүүд рүү жишээлхэд оруулах юм бол эхнэрээс онгох тий. Эсвэл бол одоо юу гэдэг баг өдөр тутмын сонголтуудаа хийхэд бурхан нөлөө үзүүлж байна гэж чи түрүүн хэллээ тий. Эхнэрээс саллаа тий. Зурсан зург байна тий. Энэ бол тохороо болчихлоо гэдэг. Ингээд тэгэхээр энэ амьдралын бусад хэсгүүд рүү оруулаад ирэхээр энэ дээр би одоо Библи судалсан хүний хувьд хэлэхэд бурхан яг нэг ийм шүү энэ сонголтуудад нөлөөлж байна гэж хэлэх юм бол энэ дээр арай нэг өөр хүчин зүйл гарч ирдэг. Жишээлх юм бол энэ дээр бурхан жишээлхэд тухайн хувь хүнийг буруу зүйл үлдэх юм бол тэрэн дээр хариуцлагатай гэж үздэг бурхан тухайн хүнийг өөрөө буруу шийдвэр гаргасан гэж. Тэгэх юм бол одоо жишээлхэд энэ дээр яг Библийн үгээр бол голдуу юу ярьж байгаа вэ гэхээр чи гим нүгэл үлдвэл гэж. тэр гим нүглийнхээ хариуцлагыг бурхны өмнө үүрнэ гэж хэлдэг. Тэгэхээр энэ талаасаа бид нар бодоод үзвэл бурхан тий чамар буруу шийдвэр гаргуулчаад тэгээд чамайг шийтгэхэд аяг утахгүй болно тий логикийн хувьд бол тий. Тийм биз дээ. Тэр чи хэний алдаа? Уг нь бол миний алдаа биш дээ.
Тийм шүү дээ. Өөрөө зурцсан
гэх юм. Өөрөө зурцсан гэх юм бол тэнд чи ямар ч алдаа байхгүй болж гэтэл. Библиэл дээр нөгөө хөв хүмүүс болон Есүс Христийн дагалдагчдад тодорхой хэмжээний ёс суртахууны дагах тийм зан чанарын дагах тийм хуучин гэрээнээс эхлүүлээд тушаалуудыг өгсөн. Тэгээд тэр тушаалуудын хариуцлагыг бурхан эцэст нь тооцно гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ талаас харуул тий. Нэгэнтээ энэ нь хэрвээ исто нэг төрүүний чиний жишээ таснаар тэ эхнэрээс саллаа гэд өөрийнхөө ямарч буруу байхгүй тий. Энэ угаасаа хувь тавилангийн буруу цанаса заяатайгаа
нэг юм руу цохоод тий.
Ингэсэн гэж хэлэх юм бол энэ библийн биш болно. Яг тэгвэл энэ чинь тухайн зарим юм дээр их жишээлх юм бол эхнэрээс салах дээр ч гэсэн бурхан энэ бол чиний шийдвэр гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр нэг өөрөөр хэлбэл би юу гэж хэлэх гээд зарим зүйл дээр бурхан урдаас тогтоосон гэж хэлж байна тий. Ялангуяа төрүүний тэр сонгосон өөрийнхөө Есүс Христэд итгэл рүү дуудсан тэр авралын баталгааг бурхан би чамайг анханасаа дуудсан, чамайг төлөвлөсөн гэж ярьдаг. Өөрөөр хэлбэл Библийн зарим нэг үгээр ярих юм бол Христэд итгэгч нар би биндээ тий бурхан чамайг анханаас нь ийм байхлахаар төлөвлөжээ ингэжээ гэж. Ерөнхий айгүй ерөнхий хүрээний тухай ярьдаг гэсэн.
За би бол ингэж ойлголоо. За Есүст итгэх тал дээр бол бурхан хүнд тогтоосон одоо зүйл бол байдаг.
Байдаг тий.
А тэрийг хэрвээ хүнд ингээ бурхан өөрөө нөлөөлөөд за итгэснийхэн дараа за би бол чамаг ингээ итгэнэ гэж мэдчихсэн гэдэг ч юм уу. Тийм төрлийн зүйл байна. А харин бусад амьдралын алдаа одоо юу гэдэг өөр зүйл дээр бол нэг тийм зурцсан зург улаалга гэж үздэг юм байна шүү дээ тий.
Тий. Яг уу яг библийн үгээр хэлэх юм бол тий бурхан өөрлөгө татсан гэж хэлдэг. Есүс Христийг итгэгч нарыг.
Тэгээд татсан.
Тэгэхээр тодорхой хэмжээний бурхан нөлөө үзүүлж байна. Тэгээд тэр бурхан төгс хүч чадалтай учраас цаг хугацаанаас гадна оршоод цаг хугацааг захирч байгаа бүгдийг нь мэддэг. Тэр бурхан цаг хугацаанд яаж ажиллахаа сонгож ажилладаг бурхан бол Христэд итгэлийн бурхан байна тий. Тэр тэгээ хүмүүс нөлөө үзүүлж хүмүүсийг удирцдаг гэж итгэдэг.
Аа зөв зөв. Тэр нэг хүмүүс ярьдэн шүү дээ. Би бол ингээд өөрөө их нэрээ найраад суудсан болов уу гэж бодсон чи яс юм дээр өөрөө их нэртэй найруулсан байсан байлээ гэж яагаад гэсэн бэ гэсэн. Эхнэр нь тийм сонголт хийхэд нь нөлөөлөөд урдуур өгнгүүгээ заахан яагаад тийм ээ.
Мөн шүү дээ тий.
Ер нь харагцсараа дасгцсан. Тэнгүүд өөрийнх нь амар би ингээд чамд сайн гэж хэлүүлсэн гэдэг ч юм уу тий.
Заримдаа бид нар ирчүүдийн нэг тийм нөгөө нэг сохор талбар юм уу тий. Юу гэж хэлдэг байх гэхээр бид нар бүхний сонголтыг өөрөө хийдэг гэж итгэдэг тийм ирчүүд. Жишээлх юм бол одоо ялангуяа 13 мих талаас нь ярил тэ би нэхнэр 13 мих
мэхэрэл аваад суудсан
гэж ярьдаг. Гэхдээ эн чинь яг үнэндээ зүгээр ингээд боддоор харуул эн чинь хоёр өөр хүний сонголт шүү дээ. Хоёр өөр хүний сонголт нийлж ийж ин чинь үерхэл гэр бүл эхэлж байгаа шүү дээ. Хоёр өөр хүний сонголт. Харин нөгөө нэг талаа зөвхөн нэг талын сонголт байгаад ах юм бол бид нар тэгээ сүулт нь нөгөө юу ямар хайр гэдэг үлээ тэр чи өн чин гарч үлээ юу хэлээ те бүтэхгүй нөгөө талаас
тийм үлээд утсан хайр ойлгох хэрэггүй хайр мэр гэвэл
тийм тэгээд тэр талаас харуул бид нар эмэгтэйчүүдийн өнцгөөс ерөөсөө тооцохгүй байна те тэр хүмүүс бол ямар сонголт хийдэггүй а нэг талаас нийгмийн соёлын нөлөө тийм байгаад байна л да яг эмэгтэйчүүдийн сонголт нь хойр ханддаг тал байгаа гэхдээ л явж явж нөгөө эмэгтэйчүүд чинь сая бол үнэнээ хэлж штт те чи намайг найраад байна гэсэн чи би чамайг аваа суусан гэдэг чи юм уу те нөгөө төлөө өөрсдөө сонголт
хийж байгаа зүгээр өөр өөр сонголт хийлэгдсэн те дөнгөд яс юм дэр болохоор өөрөө цаагаар нь тийм далд явуулах хийсэн гэх юм аа далд явуулах гэнаа ши
а тэр бурхан энэ харилцааг ч гэсэн яг те нөгөө юун дээр аваач тавих юм бол те саяны жишээг те эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний хоёр шийдвэрийн жишээг бурхантай харилцах харилцаан дээр бид нар явж тавьж байна л да те. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бурхан ч гэсэн бас сонголттой. Тэр чинь нэг талаасаа оюун ухаантай, төгс оюун ухаантай гэхэр хүнээс хамаагүй л ухаантай тухалаг бурхан. Тэгээд тэр өөрөө төгс сонголттой гэдэг. Харин хүмүүс ч гэсэн бас цог сонголттой гэдэг. Тэгэхээр энэ хоочин харилцан хоёр хүний сонголтын тухай яригдчихж байгаа учраас энэ дээр Христ итгэлийн түүхэнд одоо өнгөрсөн 2000 жилийн түүхэнд энэ бодит философийн болон теологийн гүн ухааны маргаан болоод хувирчжил тэ бурхан их хэл сонгодог юм уу би их хэл сонгодог юм уу юм чинь тэ би өөрөө сонгоод байна гэсэн чинь нөгөө чиний саяны ярьдаг шиг эцтэй л өрдөлдсөн тэ яг үнэндээ ингээ нөгөө хүн чинь намайг сонголт нь нөлөө үзүүлээд яац юм шүү тэ сонголт юм шүү заримдаа энийг буруу талаас нь хэрвээ хууль эргэцэн талаас арах юм бол энэ манипуляци хийцэн байна тэ цаатал нь өөрөө ингэж ажиллаад гэсэн чинь ухаантайгаар ингэж ажиллалцсан тэ нөөвөрд болсон мэхлүүлц амар сайн мэхэлдэг хүмүүс байгаад байгаа шүү дээ.
Тэгэхээр бурхан сонгосон хүндээ нөлөөлдөг гэж тавл хэлээд байна шүү дээ.
Тийм би хэлээд байгаа шин чи библийн тодорхой үгнүүд байгаад байгаа л
та. Тэр нэг юм гайхаад ямар өнийн сонгоод ямарын сонгохгүй байгаад байна.
Оо за энэ тал дээр
чинь их юм шүү.
Тий энэ тал дээр за яг теологийн талаас юу гэдэм бурхан библийн судлалын талаас арах юм бол энэ тал дээр ташгүй.
Ташгүй.
Яагаад гэхээр би одоо чиний сонголтыг ташгүй тий. Чи бүр айгүй ухаалаг залуу байгаад өөрөө сонголтуудаа надад мэддүүлэхгүй бол би чамайг яаж сонгодгийг ерөөс таахгүй шүү. Яагаад гэвэл би чиний оюун санаа нэвтэрч чадахгүй тий.
Хэлэхгүй л бол.
Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид бурхны оюун санаа нэвтэрч чадах хинбэ гэдэг ихний асуулт байгаа ташгүй гэж. Гэхдээ яг библ хэлдэг тий заримдаа библ дээр бичигдсэн зүйлс бид бурхны оюун санаанд хүрч чадах хинбэ. Гэхдээ библ дээр ямар нэгэн тодорхой сонголтуудыг тавьж өгсөн гэхээр энэ хаалгыг те бурхны оюун санаанд нэвтрэх хаалгыг буюу хэн бурхан таалагдах вэ хэн бурхны сонголтыг авах вэ гэдгийг хаалгыг библиэлд нээж өгөхдөө энэ бол бурхан биднэрт өгсөн үг гэж бид нар итгэж байгаа библийг. Тэгэхээр тэр библиэлд бурхны сонголтыг юу гэж тайлбарсан бэ гэхээр нэг хүнээр дамжуулаад би сонголт хийнэ гэж хэлсэн те. Тэр нь болохоор Есүс Христээр дамжуулаад би сонголтоо хийнэ гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл Есүсийн нэг тийм хэлсэн үг байгаа. Би бол зам үнэн амь мөнгө. Надад дамжихаас өөр хинч хэцэгт хүрэхгүй гэж. Тэгээд түрүүн тэр 6-гийн Иохан номны 6-гийн 44 дээр хэлсэн. Надад тэгээд энэ нь Есүс надад дамжихаас өөр хинч хэцэгт хүрэхгүй гэдэг тэр замыг өөр нэг Библийн хэсгээр тэр 6-гийн 44 дээр юу гэсэн гэхээр за би эндээс яг тэр хэсгээр нь иш татаад үгээ тий. Намайг илгээсэн Бурхан хин нэгнийг татахгүй бол хин ч над руу ирж чадахгүй гэж өөрөөр хэлбэл энэ хоёулаа бурхан болон Есүсийн сонголт байж таарат энэ дээ. Нэг нь Есүс надад дамжихгүйгээр хин ч эцэгт хэрч чадахгүй. Гэхдээ бурхан өөрөө тэр хүмүүсийг татахгүй бол Есүс дээр хин ч ирж чадахгүй гэх нэг юм бол хоёр бурхан юу гэдэг нэгдсэн тэр ажил хийгээд байна. Гэтэл бид нар бас тэнд өөрсдөө юу гэж хэлээд байна гэхээр би өөрөө бас сонголт хийсэн. Тэ? Есүс итгэхгүй сонголт хийсэн гэж яриад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр энэ гурван дүгнэлтийг нийлүүлээд ерөнхийдөө Христэд итгэгч нар юу гэж тайлбарлаж байгаа юм хэрэг Бурхан намайг сонгосон. Би Христэд итгэхээс өөр аргагүй байсан. Тийм нөхцөл
байна. Наач нарийн асуудал үү, тэ?
Аха. Айгу нарийн юм руу орчлоо уучлаар гүнзгий.
Аха. Гэхдээ одоо зүгээр энгийн хүний өнцгөөс бодъё л доо. Би жишээ нь Есүст итгэе гэж бодлоо гэхэд хэрвээ би сонгогдоогүй болж тарих юм бол тэгээд итгэж чадахгүй гэсэн үг.
А тийм энэ чинь айгу дилемматай хэцүү сонголт, тэ? Гэхдээ яг
Бүгэн болгон итгэх боломжгүй гэдэг юм
уу? Үгүй үгүй. Библиэлд бас бүх хүнийг өөртөө дуудсан гэж байна.
А тийм үү.
Тий. Гэхдээ яг уу яг бүх хүнийг өөртөө дуудсан гэв. Аврагдаасаа үнний мэдлэг рүү ирээсэй гэж. Бүх хүнийг хүсдэг бурхан. Тэгэхээр бурханы маш ерөнхий хүсэл нь юу гэж хэлж байгаа юм хэрэг бүх хүнийг аврахыг хүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ нь хуучин гэрээний одоо юу гэдэг хуучин гэрээний Библийн ямар үнэн дээр суурилж байгаа гэхээр бурхан бүх хүнийг бүтээсэн. Бүх хүн төрлөختөн бол бурханы хүүхдүүд. Тэгэхээр бүх хүн төрлөختнийг бурхан хайрладаг. Түүнийг үнэн рүү ирээсэ гэж хүсдэг. Гэхдээ харамсалтай нь энэ дэлхий дээр нэг ямар юм за яг цэвэр библийн тайлбараас нь би ярьж штэ тий. Гэтэл энэ дэлхий дээр тэр бурхны хүүхдүүдийг бурхан руу очиулахгүй байх нэг тийм том сонголт байгаа. Хэцүү зүйлсүүд байна. Тэрийг нь гимнүгэл гэж ярьж байгаа нэгдүгээр хүний мөн чанартай холбоотой тэрсэл гэж библи ярьдаг. Тэгээ жоохон цаашлах юм бол тэр тэрсэлгэлдлийг авчирсан тэний нэг хаймчтай харах харанхуйн хүчин байгаа гэж ярьдаг. Тэгээ энэ хоёроос болоод хүн төрөлхтний нүд нь сохорсон. Тэгээ бурхны үннийг харж чадахгүй байгаа учраас библийн үн нь байнга эсэргүүцдэг гэж байгаа. Тийм ч учраас тэр дунд одоо бурхан хүчээр орж ирж ажиллаж хүмүүсийг өөрлөгө татчих байгаа, өөрлөгө дуудаж байгаа гэж библи хэлдэг. Тэр өөрөөр хэлбэл энэ нь ард талдаа бас нэг том тэмцэлтэй. Энд өмнөө бас нэг олон том сонголтууд, нарийн зүйлсүүд бас байгаад байна л да. Тийм ч учраас
сайн болоо одоо муу хоёр хүчих юм тийм ээ бурхан читгэр хоёр хүнийг өөрлөгөө татахын тулд ингээд тэмцэлчээдэг гэсэн зарчим ажилладаг юм.
Тэгэд бас библ дээр нь юу гэж хэлдэг хэрэг энэ дэлхий гэдэг үг библ жоохон тийм сөрөг утгаар нь хайлв. Энэ дэлхий эзэн болмоо юм санс. Тэрм ч учраас бүх хүмүүс нь энэ өлөнд автчихсан харин түүнийг бурхан өөрөө эргүүлэхээр ажиллаж байгаа. Гэхдээ Есүс Христийн загалмай дээр бурхан түүнийг ялан дийлсэн. Тийм учраас Есүс Христэд итгэсэн хүмүүс шууд бурхан дайрлах боломжтой гэж Библи өөрө ингэж тайлбарлаж байгаа.
За яг хөө миний ойлгосноор бол та ч дөрөв бурхан нэг цаг хугацаанаас ангид ирээдүг мэддэг гэдэг юм байна шүү дээ. Тэгэхээр ингээ хүн Христэд итгэх, итгэхгүй итгэхгүй гэж сонгоно гэдгийг бол бурхан мэдэх юм байна. Тийм болохоор итгэх хүмүүс энэ бол бүгдийн сонгогдсон байдаг гэсэн үг үү?
Яг над ирч нэг жоохон тайлбарын одоо өөрөөр хэлбэл бид нар түрүүн хийсэнтэй бурхны оюун санаа нэвтэрдэг юм бэ гэж тий. Тэгэхээр тэр бурхны оюун санаанд буюу бурхны тавьсан төлөвлөгөөг олж мэдэх арга бол бид нар библиэс унших болчиход байгаа. Тийм ч учраас бид нар Христэд итгэгч нар библиэс уншиж түүн дээр зааварлагдсан бурхны сургаалыг дагаж амьдрахыг хүсдэг. Тэр сургаал дээр нь бидэнд ямархуу илчлэгдсэн бурхнаас өгөгдсөн зүйлс байгаа вэ гэхээр бурхан ингэж ажилдаг гэсэн тодорхой үннүүд байна. Тэгэхээр тэр бурхнаас ингэж ажилтдаг гэдэг үнэнүү дотор сайн чив дээр ярьсан сэдвээ яваад байгаа юм л та. Бурхан зарим зүйлсийг уртаас мэддэг тогтоосон гэдгийг Библи хэлээд байгаа.
За ер нь их нарийн асуудал юм биш үү. За сонсогч танд Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад баримтд яриа нэвтрүүлэг хөрж байна. За лайв үзэж байгаа хүмүүс маань сонсохыг хүссэн хүмүүстээ шеэр хийж түгээгээрэй. 8085 99 тэгдэг гэсэн утсаар яг одоо та залгаж орж ирээд эсвэл мессеж үчээд манай зочинтой болон манай нэвтрүүлэгтээ шууд холбогдох боломжтой. Аа тэгээ наа ч одоо юу яриад байгаа юм бэ тэргээл сайхан. Асуух юм бол байгалах. Асуугаа явуучвал зүгээрээ шүү манайхан. Тэгэхээр 8085 99 тэгдэг гэсэн утас таны өмнө нээлттэй байна. Бас комментэн дээр. За одоо лайвын дор комментэн дээр бичээд орж ирж болно. Асуултууд асууж болно. Тэгэхээр за эргээд ярилцлага руугаа орё л да. Ер нь жоохон нарийн байгаад энэ юу яаж болох вэ?
Аа за.
Нэг тийм ари ойлгомжтой одоо Библиэл дээр байдаг түүх ч юм уу те. Нэг хүний жишээ байвал нэг хүн чи ойлгодог да. Би яг тэгсэн чинь тэгээд би тэгээ би яг тэрийг ойлгосон гэдэг ч юм уу. Тийм нэг түүх байна уу? Библийн ч юм уу? Таны амьдралын ч юм уу хамаагүй те. Яг энэ сонголт одоо бурхан ингэж сонгоцсон байсантай холбоотой ч юм уу? Эсвэл хувь тавилан тийм ээ? Хувь тавилан гэж одоо байдаггүй гэдгийг хэлсэн нэг тийм.
Бурхан надад энэ амьдралыг бэлгэлсэн. Бурхан надад энэ амьдралыг өгсөн гэж итгэх юм бол энэ миний амьдралыг бурханы сонгосон сонголт төлөвлөгөөний дагуу амьдарч байгаа гэдэгт итгэлтэй бол. Тэгэхээр өөр хэлбэл заримдаа Христэд итгэгч нарын ертөнцөө үзэл гэж хэлэх юм уу?
Тийм.
Өөрөөр хэлбэл тийм бурхан энэ бүхнийг бий болгосон гэж. Заримдаа ингэж боддог шүү дээ. За би нэг айгүй хэлбэрхэн тайлбарлая тийм. Заримдаа санамсаргүй гэж бид нар ярьдаг. Амьдрал гинт сайн сайхан зүйл гараад ирэх юм бол тийм. Санамсаргүй би болчлоо. Өөрөлдөл энэ санамсаргүй гэдэг чинь итгэгч бурхан байдаг гэдэгт итгэдэггүй хүний үзэл баримтлал гэсэн үг шүү дээ. Азтай тийм. Цуглаан даац таарлаа.
Тийм.
Аа гэтэл Христэд итгэгч нар энийг аль талаас харж байгаа гэхээр бурхан миний амьдралд ерөөл ивэл өглөө гэж харж. Цанц тогтоосон. Өөрөөр хэлбэл жоохон тэр талаас нь харж ийн гэсэн үг шүү дээ. Бурхан миний амьдралд билгээ өглөө. Библиэлд нэг тийм их юу Рут гэдэг эмэгтэй байдаг. Тэгээд тэр Рут гэдэг эмэгтэй маань яг ийм нөгөө ийм бурханд итгэдэггүй амьдралын нөхцөл байдал донд амьдарч хаад тэгээд Христэд итгэгч хадам ээжтэй болоод тэгээд бурханы талаар суралцж байгаа. Аа тэгээд Рут тэр хадам ээж хоёрын амьдрал нь айгүй гонёг одоо зовлонтой амьдрал руу унаад тэгээд явж исэн чинь гинт нэг амьдралын нь хувь тавилан нь айгүй зүгээр иргсэн шийдвэр гардаг. Тэгээд тэр зүгээр иргсэн шийдвэр нь яадаг вэ гэхээр нэг гадрын эзэнтэй уулздаг Рут гэдэг эмэгтэй.
Тэгэхээр
Библийн бичээч нь аягүй сонирхолтой яг энэ түүхийг юу гэж бичсэн бэ гэхээр Рут өглөө гуйлга гуйхаар гараад тэгэд очисон газар нь тэр хүний эзэмшлийн газар очичдөг. Өөрөөр хэлбэл тэр уулзах ёстой, цаанаас уулзах ёстой байсан хүний эзэмшлийн газар очичдөг гэсэн үг. Тэгээд тэр хүнтэйгээ уулздаг. Тэгээд тэрнийг энэ Рут номны бичгч нь нэг ганц зүгээр санаандгүй учирлаар гэж бичсэн байдаг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл Рут номны бичгч нь айгүй ухаантай үг хэрглэсэн гэсэн үг. Энэ нь яг тийм Рутийн өнцгөөс тэ. Өөрөөр хэлбэл Рут юмыг тэгж л ойлгодог тэ. Азтай учраалаар би энэ хүний талбай дээр хүрээд ирчлээ гэж.
Санаандгүй юм шиг
санаандгүй учраалаар тэ. Гэтэл энэ ч айгүй сонирхолтой. Энэ санаандгүй учралыг хэн бий болгоод байна гэдэг асуудал яригд. Тэр хорвоо ертөнцийн механизмаар ажилддаг юм уу? Тэгээ явж байгаад нэг айгүй олон ийм санаандгүй учрлууд явж байгаа тэр би нэг яаж явж байгаа тэр санаандгүй учралтай нүүр толт юм уу? Эсвэл бол угаасаа хорвоо ертөнцийг удирддаг цаанаас нь чиглүүлж байгаа нэг хүчин байдаг тэр хүчний удирдамжаар би тэнд очисон юм уу гэсэн ийм хоёр өөр ертөнцийг үзэх үзэлтэй тулгарна гэсэн үг. Гэтэл бид нар тэг ацтай учрлаа гэж ярьдаг. Гэтэл цаанаас нь нэг юм надад нөгөө ацтай юм шиг ямиг тааруулаад байвал яах вэ? Тийм дээ тэр чинь нөгөө цаанаас удирдах заяа төөр гэж зураад байгаа юм шүү тий. Өөрөөр хэлбэл зөв талаас нь ярил буруу талаас нь ярил зовлон болгонтой тулгарх юм бол заяа цаанаас нь төлөлөө. Нэг талаас аймар тий. Цаанаас нь зураад байна гэдэг чинь муу юм та угаас уучруулахар зурцсан байв л яах вэ. А гэтэл дандаа сайн юм та уучруулахар зурцсан байв л бас яах вэ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ тухайн хүний итгэл үнэмшил үн цэнтэй холбогддог. Тэгэхээр Христэд итгэгч хүмүүс рүүт жишээлгээд энийг санаандгүй учраалаар гэж хэлсэн бол тэгээд нөгөө хадам ээж нь Христэд амьдрал нь өөрчлөгдсөн, өрөгцсөн.
Аа дайгүй ажилд орсон гэсэн үг
таринд ажил амьдрал нь цэцгэлээ зүйлтэй айгүй баян болоо тий юу гэдэг амьдрал дээр авах ерөөл үүдэ бүгдийг нь авсан гэсэн үг.
Нөхөр нь болохоор ажилгүй байсан гэсэн үг.
Нөхөргүй байсан энэ хүн. Тэгээд тэр газрын эзэнтэй уулзаа суусан гэсэн. Бүр амьдралын том том шийдвэрүүд нь.
А бүр тэр эзэнтэйгээ суусан гэж
үү? Тэр газрын эзэнтэй уулзаад.
Тэр хатан ээжтэйгээ амьдрал.
Нөхөр нь асарцсан тий. Билвсэн эмэгтэй байсан хатан ээжтэй амьдрал. Тэгээд гуйлгууж амьдрал хоёр хүн байж байгаа. Тэр талбай дээр очоод бурханлаг сайн хүнтэй уулзаад тэгээд амьдрал нь өөрчлөгдсөн. А рутивуд бол амар өөрчлөгдсөн. Гэхдээ рутирийг санаанд үгүй гэж харж байгаа бол хадам ээжийн тэрийг бурхан цаанаас нь төлөвлөсөн гэж харж байгаа хэрэг.
Тэгэхээр нэг санаандгүй юм шиг санаатай уулзрал явцсан.
Тий, тий. Хоёр өөр хүний үнцгэл би тайлбарлах гэдэг юм.
Тэгэхээр бас тийм зарчмаар ер нь Христ итгэл ажиллаж болдог шүү л гэж хэлээд нь шүү,
тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл магадгүй бид нар айгүй тийм өөртөө итгэлтэй байж болно. Тэгээд энэ бүх юм бол угаасаа миний сонголтоор явдаг.
За тэгвэл юу яа л да? Нөгөө талын ярил л да. Хоёр талд ерөөс итгэдэггүй хүмүүс. За тийм хүмүүсийг бол сурах харахгүй шүү дээ. Бид нар ч гоё те. Хүн өөрийнхөө хувьд айлнг өөрөө бүтээх байхгүй. Өглөө бас бол хүн яхаа шийдснээр тэр өдрийн амьдрал ямар байх вэ те? Маргаа шийдвүү гэдгийг бид нар өнөөдөр хэр их хөдөлмөрлсөн бэ гэдгээр л ер нь химжин. Гэе явчихдээ шүү дээ. Тэгээд тийм хүмүүс ингээд сайхан амьдраад явж байхад тэр хүмүүсийг одоо тийм хүмүүс жишээ нь те. За одоо Есүс тэтгэрэ гэж хэлэхээр хэлхин цаашаа юм. Вирус нэг амьдрал нь Есүс хэрэггүй юм шиг одоо санагдчихэж штеп. Зөв үү? Одоо яг ингээд амьдрал нь болоо явж байгаа хүн хувь тавиланд итгэхгүйгээр тэгсэр нэгээ сайхан амьдрал болоо явчихж байгаа нэг зург мөрг ярихгүй ч гэсэн өөрөө хөдөлмөрлөөд өөрийнхөө амийг бүтээгээ явж байгаа. Тэгээд тийм хүмүүсд бол нэг Есүсийн талаар яриад авах хэрэг байхгүй юм шүү. Одоо гангуун хүнд гарих нэмэр гэж
тий, ер нь бол тэр талаас нь харвал
Есүс тэтгэл бүр гайгүй болно гэж хэлэх юм уу яа.
Тийм, Есүс тэтгэх хэрэггүй юм шиг харагдана тий. Нөгөө хүн нугаса бүх юм нь амжилттай юм шиг. Өөрөөр хэлбэл заримдаа бид нар тэгж би нэг хүн тэгж ярьсан надад харин би амжилт айгүй сайн амьдарч байгаа. Би сайн хүн. Угаса надад бурхан хэрэггүй. Би бол сайн амьдрал дуусна.
Гэтэл яг янз бүрийн хувь тавилан байх юм уу? Шашны зам үлийг шаардлагагүй болол тийш тэгж
өөр амьдралаараа өөрийнхөө хүч чадлаар бүгдийг нь бий болгосон.
Тэгвэл хүн ер нь бас өөртөө
итгэж байдаг шээ. Тэг, хүний амьдралд тийм өөр хэн чадахгүй зүйлс бас тулгарна л да.
Аа.
Өөрөөр хэлбэл би гэчний хичээгээд өөрийгөө толгодох хүсийг цааван болгож чадахгүй тий. Өдрөөс өдөр цааван бол. Яг бодож болно ингэж бол. Гэтэ хөвгшрэлтийн үйл ажиллагааг би зогсоож чадахгүй тий. Тэгээд хүнээс тийм нэг хамаарахгүй хүчин зүйлсүүд амьдрал зөндөө байна гэж хэлж байгаа. Тэр миний түрүүний ярьсан нэг Христэд итгэхийн зүгээс харуул гим нүглийн асуудал гэж ярьдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр дотоод өөрөөр хэлбэл нэг тийм амьдралаа өөрөө сүрүүлэх гэдэг зан чанар хүнд байдаг. Өөрөө сүрүүлэх.
Өөрөө сүрүүлэх гэдэг. Тэрний яагаад?
Тэр мөн чанартай нь холбоотой. Өөрийнхөө амьдралыг дандаа сүрүүлдэг.
Жаргалтай.
Тий, жаргалтай. Тий, айгүй бид нар монголчууд бид нар айгүй гоё үгээр хэлдэг. Тэ жаргалтай ахгүй энэ зовлон юу гэдэг. Амьдрал нь болж бүтээхч яхад амьдралдаа хэрэггүй юмнуудыг айгүй сонирхоод иддэг тий. Гэр бүл нь айгүй сайхан яваад ингээд гэр бүлийг босгон байгуулж ирсэн аа. Өөр юмтай сонирхоод явдаг тий. Амьдрал ингээд болж үтэй амар амгалан болоод ирэхээр илүү их адикт тийм нэг уруу татах бодис донд руу арих уу тамиг татах хар тамиг ийм юм руу ингээд ороод ирэлдэг.
За нэг санхүүгийн
өөр үйлдэл нэг юм санхүүгийн тий.
Санхүүгийн хэрчлэлийн төрчингүүтэй цааны жоохон казино арт юм өгдөг ч юм уу тий.
Тэнгүүтэй тэрнийхөө өөр бид нар яг уу тэгж бодно л да би энэ бол юу ч биш би давн турч чадна. Гэтэ эцсдээ тэгээ тэрэндээ байруулаад дуусна гэдэг юм. Ер нь бол бид нар иргэн тань тийм жишээнүүд олон байна. Би архич юм биш. Гэхдээ явж явж нүг архир амьдралаас үүрлээ дуусч байгаа. Тийм аавуудын жишээ. Компьютер тоглоомч гэсэн л
үгтэй. Тийм.
Тэгэхээр заримдаа гэж би хэлж байгаа шүү те. Мэдээж хэрэг бид нар зарим зүйлсийг даван туулдаг. Хүч өөрөө хүч хонголтын хүч чадлаар даван туулдаг. Гэхдээ заримдаа бидний давж чадахгүй зүйлс бас байна.
Тэгэхээр
энэ давж чадахгүй зүйлс нь зөвхөн энэ амьдрал дээр ч гэсэн байхгүй. Эрэх амьдрал дээр ч гэсэн байдаг гэж Библи хэлдэг. Эрэх амьдрал гэж бас нэг өөр амьдралын тухай ярьж байгаа. Тэгэхээр юу гэж ярьж байгаа вэ гэхээр энэ чинь зөвхөн яг уу христийн итгэгч биш хүмүүс энэ амьдралыг энэ л амьдралаар харж байна тийм ээ. Энэ л амьдралаар энэ богино амьдрал одоо богино амьдрал гэж хэлэх юм. Тэг ганцхан олдох амьдралаараа тийм ерөн жилдээ гэтэл. Библи юу гэж хэлж байгаа юм гэхээр энэ амьдралын дараа ирэх үе гэж байна. Тэр үед хариуцлага хүлээнэ. Бурхантай нүүр тулнаа.
Өхлийн дараа.
Яг хөө зарим талаас энэ нь аюултай аюултай сонсогдоод байдаг юм л да Монгол хүмүүст. Нэг тийм шүүхэд айлгаж байгаа юм шиг тий. Дамталж байгаа юм шиг. Гэтэл энэ л яг үндэ Библийн мессеж байхгүй. Нэгэнтээ энэ амьдралыг Бурхан танд өгөөд энэ амьдралыг зөв зарцуул те бурхны өмнө зөв амьдрал гэж хэлсэн. Тэгтэл тэрийг нь биелүүлээгүй бол тэр хэрэг амьдралд тэрнийхээ үр дүнг амсна. Гэсэн нэг тийм л үзэл баримтлал байгаа. Тэрнээс тэгэхэд үзэхэр энэ амьдралд бурхан биднээс юу хүсв гэдээ бас нэг тийм хүсэл байгаал да бурхны таалал. Тэр хүсэл таалыг нь биелүүлж иж бурханд таалагдчих ирэх амьдрал бурхантай хамт байна гэж Библи хэлээд байгаа. Тэгэхээр тэр сонголтыг хийх нь тухайн хүний хариуцлага гэж Библи бас хэлж байгаа.
Бас нэрч яг заримдаа бодогддог л та тэр амьдрал дээр ингээд амьдрал дэвшлгэл дэвжил үзэлэдэг үзэлэдэг. Тэглэгэл яг л адилхан өвөдөг адилхан тэгэл нас барахаас хойш гэдэг ч юм уу. Бас нэрээ нэг тийм бас бодогдно. Хүнээс шалтгааллахгүй юм бол байгаа байгаа тийм ээ. За тэгвэл шууд тань руу орё л да.
За тэг.
За тэг.
Орж олно.
Шууд тань руу орё тий. Таны хувьд тэгэл одоо яг нэг юу гэдэг юм. Энэ хувь тавилантай холбоотой, яг энэ сонголттой холбоотой тийм ээ. Тим жишээ байна уу? Та өөрөө танд зориулсан хувь тавилан байгаа гэж итгэдэг үү?
Ти одоо итгэх итгэдэг болсон л да урд нь бол итгэдэггүй л байсан.
Хуучин бас таагүй ингээд өглөөс ирээд хүн хөдөлмөрлөөд маргааш өршин минь өгнө гэж итгэдэг юм байсан уу?
Аа. Яг энийг амьдралын хууль байгаа, зайлшгүй хууль. Хөдөлмөрийн өршин, хөдөлмөрийн өршин тий. Одоо Библиэл дээр бол үнийг юу тарин түүний ухраан гэж хэлдэг.
Аа бас тийм байх
уу? Тийм чухал зарчим баг.
Хөдөлмөрч хүн
үржигсэн хүртэн.
Тий. Баяж чинь маяж чинь гэж байх уу тий?
Бага бага. Яруус хөдөлмөрийн өршин. Гэхдээ заримдаа зарим үед юм тиймэр байхгүй гэж бас Библи хэлдэг. Зарим үед хөдөлмөрлөд үр шимийг нь хүртэхгүй үе гэж бас байна. Ядрагатай тийм. Яг гоо энийг нь орхич энэ одоогийн бидний ямар сэтгэв биш тийм.
Тэгэхээр утга учир яриад ирэхээр нэг
хямралын үед тийм. Хямралын үед хүнд үед заримдаа тийм ажиллахгүй үе гэж бас байгаа. Тэгээд Библийн зарим нэг номнууд тэр тухай ярьдаг тийм амьдрал хоохоос утга учиргүй гэж ярьдаг номч байгаа. Эсвэл бол бүр амьдралаад хамаг байдлаар хөдөлмөрлөд исэн чинь гинт гамшиг ирээд амьдралын сүрүүлэх үед асуудлыг юу гэж ойлгох юм бэ? Тэр талаар библийн намнууд бас байгаа. Тэгэхээр энэ бол өөр хоёлыг ярьж байгаа сэдвээс арай өөр учраас дарааны сэдвээр ярь. Тэгэхээр
гэхдээ уул нь гоё л юм те. За яг
гоё ямар төрөл сэдвүүд те. Тэгэхээр одоо миний хувийн асуудал байна те. Тэгэхээр миний амьдралдаа хийж байгаа төрүн чив дээр хэлсэнтэй заримдаа ийм зэрэг зэрэг шийдвэрүүд гарах уу юу юм те. Одоо юу гэдэг би их нартайгаа сух шийдвэрээ гаргасан. Гэр бүл болох шийдвэрээ гаргасан. Тэр шийдвэрийг би гаргасан уу эсвэл өөрхийн гаргасан мэдэхгүй тийм энийг
танай эхнэр чинь үү?
Тийм манай эхнэр бас шийдвэр гаргасан, би бас шийдвэр гаргасан. Бид
хоёр гэр бүлийн намаг найраач гэсэн царай гаргасан шүү.
Бид хоёр хоёлаа шийдвэр гаргасан тийм. Тэгээд хамтран гэр бүл болъё гэж шийдвэр гаргасан. Тэгэхээр энэ бол одоо юу гэдэг миний амьдралын нэг маш чухал шийдвэр байсан. Одоо бас Христэд итгээд бас нэг шийдвэр гаргасан. Тэгээд Христэд итгэх шийдвэр гаргасан. Тэгээд бас Христэд итгээд бас цаашаа Христэд үйлчлэг шийдвэр гаргасан ийм нэг 2-3 амьдралын чухал шийдвэрүүд байна.
Ер нь яг миний нэг
тий. Тэгэхээр тэр шийдвэрүүдийг би өөрөө гаргасан уу? Цаанаас нь зурсан уу гэдэг тал дээр би бол юу гэж итгэдэг вэ гэхээр Бурхан намайг удирцсан. Бурхан намайг хөтлөн дагуулсан гэж итгэдэг. Өөрөөр хэлбэл яг бүр нэг бүр ингээ бүр цаашаа явах хатуу тий. Бурхан энийг угаасаа зурсан гэж хэлвэл Бурхан намайг анханасаа сонгосон байна л гэж хэл. Тэр бол хамгийн хатуу шийдвэр гэсэн үг. А тэрнээс цаашаа заримдаа зөүлрүүд ирэхээрээ заримдаа би шийдвэр гаргаж байгаа юм уу? Эсвэл бол Бурхан надад зарим шийдвэрүүдийг гарга гэж ирэхчлөө өгч байгаа юм уу? Нэг юм хоёр юм хамтдаа яваад байгаа юм шиг санагдна.
Өөрөөр хэлбэл түрүүний нэг нэг зурсан юм шиг.
Яс ярив. Энэ хоёрыг те нөгөө түрүүний хийсэнтэй би яг өөрөө заримдаа шийдвэр гаргасан. Тэгвэл энэ шийдвэр маань явж явж энэ шийдвэр рүү хүрэх процессд Бурхан намайг дагуулсан юм байна гэсэн нэг тийм би хамгийн түрүү хэлсэн шүү дээ. Аюу нээлттэй гэж шүү дээ. Христийн итгэж нарт Бурхан зарим зүйлс
Христийн зүйл. За тэгэхээр юм байна. За яг хүн Христэд итгэх шийдвэр гаргалаа. За тэгээд тэрнээс цааш хүн одоо за Бурхан надад зориулсан юу гэдэг юм. Ой тийм зурцсан юм бол байгаа. Хувь тавилан байгаа гэж итгэлээ гэж бодъё л та тийм ээ.
Тэгэхээр юу гэж хэлэхгүй зөвхөн би өөрийнхөө бодлоор өөрийнхөө амьдралыг одоо дүгнээд нэг хэлж байгаа нэг үгэлбэр. Бурхан нэг яг чи энэ замаар ингэж амьдр гэсэн нэг яг нарийн зураас татсан гэж би бодохгүй байна.
А за.
Тэгэхээр зарим нэг юм ингэ Бурхан ийм болох болохгүй цаагийг нь хэлж өгöd. болох болохгүй заагийг нь хэлж өгөөд тэгээ тэрэн дотор гаргах миний шийдвэрүүд байсан болов гэж заримдаа би хаалт. Өөрөөр хэлбэл нэг юм зарим нэг юм цааг хязгаар бас байгаа. Энэ болохгүй, тэр болохгүй, энэ ингэн тийм гэсэн библиэлдэр хэлсэн библийн үгсүүдтэй. Тэгэхээр би нэгэнтэй бурханд итгэдэг. Библиэс өгсөн үгийг бурханы үг гэж итгэж байгаа хүн учраас заримдаа би амьдрахдаа бурханы үгийг чухалчилж дагаж амьдрна. Тэгэхээр тэр бурханы үгийг дагаад амьдрахаар тэрний нэг юм бурханы надад тавьсан энийг нэг тийм төлөвлөгөөг би дагаад амьдарч байгаа юм шиг. Өөрөөр хэлбэл энэ гарын авлагын дагуу. Тэгэхээр тэр гарын авлага нь яг ингэ тэг гэ нэг юм хоосон тий одоо бид нарын манай монголчууд хэлдэг шиг тархиа угаалгасан тий одоо юу гэдэг зүгээр ингээд зурвалцсан тэгэл нэг юм тэг гэд хэлэнгүү тэрнийг дагаж хийдэг нэг тийм боолын амьдрал биш
гэж байна.
Тий өөр харьцангуй сонголт хийж амьдарч байгаа амьдрал баг. Тэгэхээр миний хэлээд байгааг ойлгож байна тий нэг юм бүрээ хязгаар
тавьж
өөрийнхөөрөө ингээд хийх эрхчлөөтэй.
Одоо нэг тариач хүн байна. За тариач хүн хүссэн газраа тариага тариагаад хэллээ.
Аа.
Тангүтэй тэр хүний өмнө одоо нэг үржил шимтэй гоё газар тавиад.
Аа.
Бас хажууд нэг хатаж харчихсан нэг муухай газар тавиад.
Аа.
За одоо сонх гэдэг юм бол тэр хүн бол тэрийг сонхно ойлгомжтой.
Аа, сонирхолтой. Айгу библийн сонирхолтой жишээ гарч ирлээ чамаг наадах чи ярих байт.
За ямар жишээ гараад вэ?
Тэгэхээр библийн нэг тийм өгүүлэмжийн түүхэнд библийн нэг баатарт бурхан юу гэж хэлдэг вэ гэхээр сонголт үзүүлээд бурхан. За чи аль нэгийг сонх гэж хэлдэг. Аа. Өөрөөр хэлбэл нөгөөд чи одоо ингэ тодорхой сонголт тавьж өгч ин та. За чи ийшгээ явуул яв. Ийшгээ явуул яв. Би чиний явсан газрыг чамд өгөө гэж хэлдэг.
Аа. Тэгэнгүүтээ явуулахгүй гэсэн газараа цахалгаан цохиулж мөхөл.
Мэдгүй үгүй ямар ч үс ингэ харуулдаг. Тэгсэн чин нөгөө хүн чин библийн тэр төвөг цаашаа өөрөлдчилж дээ. Тэгтэл нөгөө хүн чи өөр нэг хүнээр сонголт хийлгэв.
Өөр нэг хүнээр.
Тий.
Оби сонгож бард байли чи сонгохгүй
гоо зүгээр нөгөө найр тавиад өөр хүнээр за чи сонгоход
найр тавиад гэдэг чи
тий нөгөө тэр одоо түүх ямар сонирн байсан те яг библиэс бод төр хам Абрахам Лот гэдэг хоёр хүний тухайхгүй яг еврей нэр нь Абрахам Лот гэдэг
хоёр
тэгээд тэр хоёр хүнийг салж амьдр гэж бурхан шийддэг.
А нөгөө Чингис хаан Жамх хоёр
аа
талбад өнөөрөг адуутай хамт амьдрч
байхгүй
нарахгүй
аа. Тэгээд бурхан гэхдээ яг Лот тэлэг Авраамд үрд нийлсэн байхгүй. За чи энэ хоёр газрын аль нэгийг сонгох гэдэг.
А тэгсэн нөгөө Авраам нь
Лот. Авраам нь болохоор
чи сонгох
гэдэг. Тэг чи ихлэ сонгох. Тэгээд би нөгөө тийшгээ явъя гэж.
А тэгж.
Тэгэд сонирхолтой нь бурхан юу гэж хэлсэн бэ хэрэг? Авраамын тэр сонголтгүй хийсэн сонголтыг үнэлдэг байхгүй бурхан. Айгүй сонинд ээ юу гэдэг. Тэгэхээр юу хийсэн гэхээр тухайн хүнийг бодсон сонголтыг нь хийсэнд нь бурхан айгүй үнэлдэг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бурханы үнэлгээний зарчим шал өөр үн тэг. Зүүн баруун тийш сонголт гэж. Тэгэхээр чи нэг юм амьд бурханы өгсөн үгийг дагаж амьдрах тэр нэг амьдралын хэм маягууд байгаа. Тэр хэм маягуудыг дагаж амьдрж байгаа хүнийг бурхан үнэлдэг.
Тэгэхээр яг нэг ухаалаг шийдвэр гаргаад иддэг хүн их биш. Явж явж нэг зөв амьдраад хүнийг илүү үнэлдэг гэсэн үг юм уу? Яг мөн чанарын хувьд.
Тий. Тэгэхээр энийг нэг энийг харахаар заримдаа бий гэж боддог юм. Яг бурхан заасан тэр дагуу хүн өөрөө сонголт хийж амьдрах тэр амьдралын нэг юм хоёр харилцан харилцаатай амьдралын хэм маяг байна гэж хараад байна. Заримдаа хүн өөрөө сонгож байгаа юм шиг. Гэтэ бурхан заримдаа чиийн ийшгээ яв тийм. Гэтэ тэгээд дээрээс нь заяа. Бас нэг библиэл дээр нэг нэмж дахиад нэг хүчин зүйл нэмж хэлэхэд бурханаас өөрөөс нь асууж авах хүмүүст амар дуртай. Харилцаатай хүмүүст.
Овё хайлын согх гэдэг.
Тий, өөрөөс нь асууж аавнт. Тийм тэрнийг нь Библиэлд юу шинэлдэг яг гоо яаж шашинлаг үр залбирал гэж тий, Бурхны өмнө залбирал суугаад Бурханаас хариугаа аваад амьдралыгаа сонголтуудыг хийж байгаа тийм сонголтуудад Бурхан айгууд дуртай гэж Библиэлдэг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл эн чинь тэгэхээр нэг заасан зураг биш байгаа зү тий, чи энийг ингэж дагаж амьдрах. Тэр өөрөөр хэлбэл байнга харилцаанаасаа удирдуулж авч явах тийм нэг сонирхол. Тэр газар ч гэсэн үг тий, газар ч маань айгуу гоё газар очио гэж чамайг дагуулад явж явах та чамаас бас сонирхоод асууж ирдэ чи ямар газрыг айгүй гоё газар гэж бодож байгаа. Тэгэхээр нөгөө газарчны бодож байгаа айгүй гоё газар биш. Чиний өөр юм гэсэн бас нэг зарим нэг сонголтууд хэрэгтэй болоод штий тэнд чинь тий.
Өөр амьдралаа мэдэх.
Тэгэхээр яг нэг тийм газарчтай явж байгаатай л адилхан болоод байгаа байхгүй тий. Өө тэр өстэй айгүй гоё харагч чинь тийшгээ явал ямар үгээ тэгэхээр нөгөө хүн энэ бодож байгаа тий тийш явал ийм юм тохиолдно. Эний юм аа давж гараа тий.
Матартай тий.
Тий давж гарч чадвал чи цуг явж болно гэдэг ч юм уу тий. Иймэрхүү тийм харилцсан сонголттой юм болов гэж боддог тийм.
Гэхдээ яг оөрөө л юм очоод матранд хөдүүлэл хөдүүл өгөө л энэ үгээр явж болно гэдэг ч юм.
Хм.
Тэгвэл тэгэхээр таны хувьд яг тийм сонголт байдаг гэж бол итгэдэг юм байна.
Тэгээд энд айгүй сонирхолтой басна тийм хөвгүний сонголт ч бас байна. Тэгээд дээрэс нь бурхан өөр өгдөлд тавлж удирдах. Зарим нэг бүр айгүй буруу сонголтууд дээр бол болохгүй гэж хэлэн шууд. Тэгэхээр чиний түрүүний хэлсэнтэй эхнэрээсээ салж болохгүй гэдэг асуудал яригдсан тийм. Тэгээд салчаа энэ бурхан зурсан зураг гэж Библийг итгэдэг хүн хэлэхгүй гэсэн. Ягаад гэхээр Библийг итгэдэг хүн анхнаас нь сонголт хийхтэй.
Мөн чанарын зарчим өгдөг.
Зарчмын хувьд те би ийм хүнтэй насаараа амьдрнаа гэж сонголт хийсэн учраас.
Аа зөв зөв. Ер нь ойлгомжтой болж ирж шүү. Хүнд нэг хүнд мөн чанарын зарчим өгдөө юм байна.
Тэ.
За тэгэл яг тийм хүн бол ямар сонголт хийх вэ гэдг нь ойлгомжтой шүү дээ.
Аа.
Жишээ нь нэг сайн аав хүн байлаа. Одоо гэр бүлээ сонгох уу, тэргээ сонгох уу гэх юм бол ойлгомжтой л гэр бүлээ сонгоно шүү дээ, тэ.
Аа.
Яг тэрнтэй адилхан нэг мөн чанарынхаа өрөөнд ер нь зөв сонголт хийдэг. Харин зөв сонголтууд нь дотор жоохон ангилтай байд юм шүү. Тийш явж бол нээш явж бол тэгэх юм бол ингэнийн гэх юм бол ингэнийн гээд.
Тийм мөн яг тийм. Гэтэ тэгээд хэллээ шүү дээ. Бид нар хоёр арга замаар тэр нь зөв юм уу, буруу юм уу гэдгийг мэдчихэе. Нэг нь Библийн уншиж судалж. Библи аль хэдийн бурхны өгөгдсөн, бидэнд өгөгдсөн заавар гэж бид нар итгэдэг учраас түүний дагуу амьдрах нь зөв сонголт гэдгийг мэдчихэе нэгдүгээр. Хоёрдугаар нь заримдаа Библил дээр амьдралын янз бүрийн амьдрал дээр айгүй адгамаатай асуудлууд үүснэ л дээ. Тэнгүү тэрийг яаж мэдчихэе? Түрүүний миний хийсэн нэг залбирал гэх нэг тийм арга байл энэ.
За энд бас ирсэн комментуудаас зарим нь уншиж гэж бодож байна. Арай минь, арай минь, арай минь хай 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 гэсэн олон комментууд байна. Амен. Бүх юм нээлттэй нэрэ шүү. Христ итгэл бол бидний дуудаж сонгодог төгс сайн болгох чадалтай бүгдийг мэддэг бурхан. За энэ талаар бол хоёулаа ярьсан тийм ээ. Бидэнд тушаал өгсөн учраас идэгсэн хүн хариуцлага хүлээдэг. За хариуцлагын талаар бас ярьсан тийм ээ. За амен, амен гэсэн комментууд байна. За чухал асуулт байна гэсэн байна. Ерөөгцэн үндэстэн болцгоо ярэм энд хуурамч шүт за ярэм энд хуурамч шүтэн буюу хуурамч шашин хүнийг чи угаасаа хувь заяатай гэж шууд хүлэн зөвшөөрүүлдэг. Энэ бол худлаа. Хувь заяатайгаа эвлэр гэдэг. Хүнийг ямар ч эсэргүүцэх чадваргүй болгож орхидог. Бурхан өө ин чи нэлээд урт комент юм штт. Замш чи бурхан харагдсан хүнийг чи хүртэл ерөөлтэй болгож өөрчлөх чадалтай. Бурхан бүх үндэстний бүх хүнийг ерөөх сайн сайхан зам болгоныг нээх үүд хаалгыг Есүс Христээр дамжуулан үр төгс хийсэн. Бурхны хүү Есүс Христ, Есүс бүгд энэ бүхний төлөө амиа өгсөн. Бурхны авралыг авахд саад болгоч сүнслэг харанхуй хаанчлал үл үзэгдэх сүнслэг бие буюу харанхуй хаанчлал хүн төрөлтөнд үргэлж саад болж байдаг. Бурхан хүний өмнө амбаа ерөөлийг тавьдаг. За ер нь уучлаарай тоёр минь маск аваад ярьж болох уу? Аббал сайн байна. Уучлаарай болохгүй. Халдвар хамгааллын дэглэмээ сах хэрэгтэй байна. За саяны комментиг бүрэн уншиж чадсангүй уучлаарай мүлээ. Их юм байна. Гэхдээ ер нь бас жоохон танил харагдчихэ шүү. Бид хоёр ярьсан зүйлтэй яах юм бол хүний юм сонголт тавьдаг энэ төргээ тийм ээ. Тэгэхээр танд зориулсан хувь тавилан байгаа гэж та итгэдэг бол хэрвээ тэр хувь тавилан чинь тийм ээ. За хичнээн та өөрөө сонгодог байлаа ч гэсэн яг нэг ингээ бас шахаад нэг хүрээнд оруулчихжээ штэ.
Тий. Хувь тавилан гэдэг үгэн дээр жоохон бодоё тий. Хэдүүлээ. Яг би нөгөө Библийг судлаач хүний зүгээс би Христийн багш хүний
зүгээс үгээс л гэж байна.
Үгийг нь ийм үг Библиэд байхгүй л тийм.
Аа зөв зөв.
Өөрөөр хэлбэл энэ хувь тавилан гэдэг чинь бодын шашны ойлголт байх тийм. Ер нь цаанаас нэмэг юм заасан зурсан тэр зургаал хүн амьддаг гэдэг тийм хатуу хувь ямар сонголтгүй.
Аа. Тэгвэл танд зориулсан юу байгаа гэж ярих уу?
Нөгөө төлөвлөгөө.
Төлөвлөгөө.
За танд зориулсан тэр төлөвлөгөөг яаж би бурхан тавьсан тодорхой төлөвлөгөө байгаа. Тэгээд бас хүн тэр хамтарч тэр төлөвлөгөөний дагуу алхдаг гэж Библиэр хэлж байна.
Тэг ер нь энийг ингээд бас жоохон хүрээнд оруулаад бурхан бас нэг хүнийг ингээд нөлөөлөөд ягаад явдаг байлаа гэхэд хэрвээ тэр нь танд таалагдахгүй бол яг уу?
Тийм. Айгуу гоё асуулт байна тий. Бурханы тавьсан төлөвлөгөө танд таалагдахгүй бол яг уу? Айгуу хэцүү асуулт байна тий.
Гоё юм ээ хэцүү.
Тий, гоё юм ээ хэцүү асуулт тий.
За болж юм тэгвэл.
Яг уу би энэ талаас нь хариулж байна.
За.
Би одоо аав хүн тий.
Аа.
Охныхоо юун дуртай, юун дургүй бүгд энэ мэдчихэ.
Тий. Өөрийнхөө хөвгтэй. Хөвгтэй бас бүр мэдэхгүй шүү дээ.
Яг уу. Нэгдээд цуг амдар би одоо тийм манай амдартаа ямар сонголтууд хийж ийн яаж ийн ямар дургу юм ямар зүйлс баярлж ийн гэд тэр сонголт уу. Албаар охныхоо дургу юмыг өгөөд авахгүй шүү дээ. Тийм. Өөрөглөлбөл тийм. Тэр талаас нь энэ зүгээр энийг ингэж төсөөлье тийм. Тэгэхээр Христэд итгэгч нар бурхныг туйлын сайн бурхан гэж ярьдаг. Сайн. Энэ ялангуяа сайн гэдэг үгэн дээр нь хоёлоо татталгаа авъя те. Сайн гэдэг нь юу гэсэн үг гэж. Библи өөрөө бүр тэрэн дээр үгжилтэн гэхээр сайн бурхан өөрөөс нь юу гойсон. За ачаас бодоод бодох. өөрөөс нь сайн зүйлсийг гоохот могоо өхөө гэдэг ч үлээ нэг тийм библийн нэг юм асуусан асуулт байгаа юм.
Сайн юм гонгот муу юм өгнө гэж
байна гэж. Өөрөөр хэлбэл хүүхэд чинь ингээд чам танаас те аванад маруулж
аваад өгч
маруулж аваад өгч гэдэг нь гох. Гашуун юм удалтаж аваад өхөө гэдэг асуулт л да. Ер нь бол муу мухайг нь гэж хариулах.
Заа яг амьдрал дээр
бодлол. Сайн зан чанар те. Бурхны тэр сайн зан чанарын тухай ярьж байгаа.
Тэгэхээр
тэр сайн бурхан биднийг бүтээсэн гэж Библи өөрөө хэлдэг. Бүтээсэн хүмүүсийг. Тийм учраас тэр биднийг бүтээсэн тэр сайн бурхан бидэнд хамгийн сайн төлөвлөгөө тавьсан гэсэн нэг тийм итгэл үнэмшил. Хамгийн сайн төлөвлөгөө.
За.
Заримдаа тэр сайн төлөвлөгөөнд нь дуртай хүн байгаа. Дургүй хүн байгаа. Чиний ярьдаг л нөгөө төлөвлөгөө таалагдахгүй байл яах вэ гэдэг рүү би орж байна та. Нөгөө төлөвлөгөө та. Дуртай дургүй гэдэг асуудал өөр аягүй сонин тий. Амьдралын юм аяг. Заримдаа би арих хугацаа амар дуртай байсан. Тий бүр энэ чинь заримдаа би түрүү ярьлаа шүү дээ тий. Зарим хүн амьдралаа өөр юм л ингэ сүрүүлж идэг гэж тий. Тэр арих хугац дуртай. Энэ сонголтыг би өөрөө хийж байгаа.
Данэд би түрүү ялсан.
Тэгэхээр айцнаа. Тэгэхээр яг сайн аав хүн бол хүүхдээ тэр замаар явуулахыг хүсэх үү? Түүнээс яаж гарах
юм? Муу замаар явуулахыг
хүсэх. Муу замаар явуулахыг хүсэх. Тэгэхээр сайн төлөвлөгөө тавьж байгаа гэж итгэдэг байхгүй. Тэгэхээр заримдаа бид нэр өөрсдөө дургуулж байж олон тэрэнд. Гэхдээ би бурхны хэлж байгаа ярьж байгааг сонсоод түүний амьдралд мэн тавьсан юм, түүний үгийн дагуу амьдрах юм бол энэ нь юу гэж би хэлэх гээд нэхэр дуртай болно л гэж хэлэх гээд байгаа. Ер нь бол
Яанда зөв гэдгийг нь ойлгоно
гэж байна. Яг би нөгөө түрүү хэлсэндээ амьдралыг эхний өдрүүд эхний үеүүдэд өөрөхөд дураар яваад зарим зүйлсийг сайн сайхнаар болоод үлдчихэд тухайн үедээ дуртай байсан. Гэхдээ би одоо эргэж харахаар заримдаа хийсэн миний дургүй хийсэн сонголтууд миний амьдралд ямар их нөлөө чухал нөлөө үзүүлсэн бэ гэдгийг хараад байгаа юм л да. Авч явж ийсэн баг тэр дургүй сонголтууд. Тэгээ нөгөө сонирхолтой нөгөө ойлыг асуулт руу орно тий. Тэр сонголтыг би хийсэн үү эсвэл бол заримдаа библийн үг тагсан уу? Бурхан цаанаас нь үдэрсэн үү гэдэг чинь бүр сонирхолтой маргаан таасуудал орвол явчихна гэсэн.
За ямар ч байсан таалагдах уу гэх юм бол ер нь гайгүй л гэсэн хэрэг.
Тий, тийм учраас би өнгөрсөн өөрийнхөө амьдралын хэм маяг гэдэг харахад одоо нөгөө зарим нэг амьдралыг хийсэн сонголтуудыг тий. Ямар амар мэрэггүй хантаа сонголт хийж байл гэж гайхдаг шүү дээ.
Ер нь надаас гарахгүй сонголт байна даа гэж байна.
Тий, надаас гарахгүй сонголт. Би тэр үед ингээ бодоо явчихсан да гэдэг өөртөө заримдаа тэнд дүндэлт хийдэг.
За би нэг бас сонирхолтой юм асууж байдаг үл. За яг хүн ингээл за бурхан намааг сонгосон тий. Би өөртөө бурханы яг нэг оюуны хувь төлөвлөгөөний дагуу амьдарч байгаа гэлэг бодоо явчихла. Тэгэл явж явж байгаа л өгсөн чинь бурхан байхгүй байл яг.
Тийм тий. Наа чи яг сонирхолтойс.
Түүхэнд шатсан болох юм шүү.
Тий, түүхэнд нэг тийм Эрдэмтэн нэг тийм яг чиний наад ярьж байгаа жишээ гэр чи одоо тэр эрдэмтэнтэй л адилхан боллоо л доо.
Аа за за.
Паскаль гэдэг эрдэмтэн тийм нэг зоосны тухай ярьсан. Тэгэхээр энэ дэр яг тэр үед тэр Паскаль гэдэг эрдэмтэн өөрөө Христэд итгэгч байсан учраас Христэд итгэгч хүний сонголтын давуу талыг харуулах гэж л энэ Паскалийн зоос гэдэг жишээг татсан л та. Тэгээ яг энэ ч нэг мөрөд тоглоом тоглож байгаа юм шиг тийм энэ тал зоосоо энэ тал тавих уу тэр тал тавих уу гэдэг.
За хаана мөрөгө тавих уу?
Тий. Мөрөгө хаана тавих уу? Хоёр л сонголт байгаа гэдэг. Мэдээж хэрэг зоосч угаасаа 50-50 үеийн сонголттой шүү дээ.
Тий.
Аник би нэг инэт юм ярьж байгаа. 50-50 үе.
Тий.
Манай баг охин саяхан нөгөө 5 дугаар ангийн хичээлийг үзчихсэн аа. Огт дэлхий дээр байхгүй. Огт дэлхий дээр байхгүй юм юу вэ гэдэг нөгөө багш нь асууж байгаа. Телевизээр одоо би хажууд нь зугаа сонсож байгаа байгуу сонголт. Тэг манай охин нөгөө юуны хичээлийг ТV хичээлээ үзээд нөгөө 5 дугаар хичээл. Тэг би хажууд нь юу ч хийгээ байж л охиныхаа хичээлийг үзэж байгаа сонгож. Нөгөө багш нь зааж байгаа ТV өнгөрч. Огт дэлхий эрдэн дээр байхгүй юм байна уу гэж багш нь өөрөө асуучаад цаашаа юу гэж хариулсан бэ гэдэг нөгөө багш нь цаашаа хэр гэргийн хүн гэж байхгүй. Тим учраас огт байхгүй зүйл гэд нөгөө багш чинь яриад явж байгаа байхгүй жишээ гэдэг гэж татаад. Тэгсэн чинь манай охин юу гэж хэлсэн бэ гэдэгээр үгүй хэр хэргийн хүн байхгүй гэдэг чинь буруу жишээ байна. Хэр хэргийн хүн байх байхгүй гэдэг чинь 50-50% шүү дээ. Тэгэхээр 50%-ийн боломжтой ямиг огт байхгүй гэж хэлж байгаа энэ багш буруу байна гэж манай баг хэлсэн. Тэгвэл хоо ямар мэрэг ухаан те. Өөрөөр хэлбэл нөгөө те боломжоор нь гаргаж тооцож байгаа юм ийг.
Аха.
Шууд тийм үгүй биш. Хуваарь нь те хувьчилсан боломж.
Тэгээ
50-50% байна те. Тэгэхээр энэ чинь одоо байхгүй гэж хэлэхгүй.
Бага байхгүй гэсэн хоёр сонголт.
Тий, яг тэрнтэй адилхан чиний дөрөвний хийсэн нөгөө сонголттой энэ бет тавил да тий Паскалийн зоосны дагуу. Бурхан байгаа байхгүй гэдэг яг Паскал яг тэгсэн. Бурхан байгаа байхгүй гэдэг сонголтыг чи тавь. Тэгэхээр хоёр сонголт байгаа чамд. Нэг нь бурхан байхгүй.
Нэг нь байгаа.
Нэг нь байгаа. Тэгэхээр энэ сонголтод хоёр хариу гарна. Нэгдүгээр нь чи энэ амьдралдаа амьдрал ямар үр дүн амсах вэ? Өгсний дараа ямар үр дүн амсах вэ? Хоёр хариутай. За эхний сонголтыг хийчих 50% сонголт нь бурхан байгаа. За хоёлаа байгаа гэд
тавьчих.
Байгаа гэд тавиад бурхан байгаа гэж итгээд бурханы сонголтын дагуу амьдраад үзлээ.
За энэ амьдрал дээр сайхан бие хийчих амьдралаа.
Тий. А яг би нөгөө өөрийнхөө амьдралыг бодоодсан бол чи айгүй зөв амьдрна гэж хэлэх гээд байгаа юм.
Хурдтай.
Энэ амьдрал дээр ч гэсэн бурхны дагаад амьдрна зөв амьдрна гэж хэлэх гээд байгаа. Айгүй үр дүнтэй амьдрна. Тэгээд Паскал тэгж л хэлсэн л дээ. Энэ амьдрал дээр бурхныг дагаад амьдрна үр дүнтэй амьдрна. За бурхныг дагахгүй амьдрна. Яаж амьдрж болох чи үр дүнтэй үр дүнг.
Өөрийнхөө хүснээр.
Тий. Тэгэхээр хамаагүй. За тэгэнгүүт нөгөөд чи одоо энэ хариулт чи бурхан байхгүй байл яа.
Хөлөө чихлэд бурхан байгаа дээр нь үгүй.
За бурхан байгаа дээр нь. Бурхан байвал яах вэ? Тэгвэл хариуцлага үлэн тий. Бурханы юм.
Аа
хариуцлага гэж.
Оо энэ чинь.
Тий байгаа уулзлаа тий.
Итгэцсэн байх
шээ. Байгаа гэдэг нь хоёул ашигтай байна. Зөв амьдрна.
За байхгүй бол
байхгүй дээр нь тавьчих юм бол хамаагүй бурхан байхгүй. Тэгэд байгаа гэж итгээд амьдралаа зөв амьдраа дууслаа.
Аа.
Бурхан байсан байгаагүй. Нэг тийм чухал биш тий.
За зөв амьдарч
л сэтгэл хангалуун амьдарч л.
Аа. Сэтгэл хангалуун бизнес голоор нэг юм асууч л да. Яг зөв амьдрах гэдэг яг ингээд бурхны одоо гэсэн үнлэмжийн дагуу амьдрий гэхээр тэр нь хэцүү байдг юм уу?
Би энэ заримдаа хэцүү гэж магадгүй. Гэхдээ явандаа зүгээр гэж хэлээд байгаа юм. Би өөрийнхөө амьдралаас түрүү хэлсэн шүү дээ. Заримдаа тий. Тэгэхээр явандаа үлд өнгөн ойлгоно гэж тий.
Би сигнал нь тэр гих тийм зүйл нэх байхгүй гэж юу. Явандаа тэрэндээ дасчих уу яг уу?
Их олон юм ярих гэж юм уу болчлоо тийм гэхдээ яванда гай болно тий.
За
нэгэд үзчих ойлгох тий яванда гай болно.
Ер нь бол өөрийнхөө үзлэр тэгээд
би өөрийнхөө хувь хүний үзэл амтлал сайн тэгж хэллээ шүү дээ. Яванда зүгээр болно. Энэ бол миний хувь хүний үзэл. Зарим устгүй юу гэхийг би мэдэхгүй тий.
Тэгэхээр танд одоо ингэж чадахгүй юм а заавал хий задаж шүү дээ. Ингэж болохгүй шүүс нэг тийм дарамттан дунд та амьдрахгүй нь.
Дарамт байхгүй шүү дээ.
Дарамт байхгүй гэж юу?
Тий.
Тэгсэн ирнэл ингэж сайхан уухгүй янз бүр болохгүй яваад иж болоод ийн гэж юу?
Тий болоод.
За нөгөө юу руу ярих гэж байна.
Тэгэд байхгүй бол яг уу байвал яг уу.
За нөгөө юу яа. Ойлоо чи ингээд эхний сонголт нь за ингээд итгээд амьдэрсэн.
Тий.
За хоёр дахь нь тэгвэл итгээгүй амьдэрсэн.
Тий, итгээд амьдэрсэн хоёлаа даваа талтай байхгүй.
За тийм байна.
Итгээгүй амьдэрсэн нэг даваа талтай яг уу байхгүй бол тэр л биш тий. Нэг даваа талтай.
Аа
нөгөөх нь байж ивэл яг уу.
Итгэхгүй амьдэрсэн ч байж.
Тэр өөрөөр хэлбэл энэ хоёр бетийн эн 50-50% аль дээр тавих нь хоёр ашигтай дээр нь тавьсан дээр л гэж хэлээд байгаа юм Паскал бол.
Яг зүгээр
нэг ашигтай дээр нь биш хоёр ашигтай дээр.
Хувь өндөртэй.
Тий, арай илүү хувь өндөртэй дээ. Тийм учраас нөгөө Паскалийн зоос юу гэдэг юм бэ? Паскалийн мөрийг гэж нэрлэх юм уу тий? Тий. Хүн тий бодож байгаа нөгөө мөрийтэй сайн мөрийтэй тоглогч бол бодож байгаад тий хоёр даваа талтай юм даа. Эсвэл хоёр юмны кросс дээр нэ аль нэгэн дээр нь таарвал тэг жил тавина үү гэдэг.
Тэгэхээр
тэр талаас давуул гэж хэлээд байгаа юм түүний нөгөө манай охиных хэлдэг шиг те байгаа гэж байхгүй гэж үзэн ч ашигтай тал дээр нь тавьсан дээ. Тэр талаас нь тэгээ нэг энэ Паскал гэдэг хүн Паскал Эрдэнэтэн Паскал ч одоо 1500 оны үед юм байна хүмүүний бодож олсон л тийм жишээ байна. Энэ жишээний
дараа ер нь яг энэ бол нэг хүн болгоны толгойд хэрэгэлдэг гэж магадгүй шүү те. Яг ингээ хүний юм сонголт санал болгоод за ингээ Есүс тэтэг нэ тэрэг гэх юм бол за итгэл яах вэ итгэхгүй яах вэ тэгээ санал болгоод байгаа юм нь юу илээ?
Тий айгуу сайн судалж үзүүл зүгээр те.
Аа
цуглааны хүмүүстэй уулзаад, пастор хүмүүстэй уулзаад ярилцаа те. Асууч яриад. Тэгээд христэд итгэгч нар бол нэг айгуу дуу ярихдаа дуртай байдаг шүү дээ. Асуухаар нэг дургуцгүй л багт.
Тэгэхээр өмнө нь бас би нэвтрүүлэг дээр энэ асуултыг асууж байлаа л да. Гэхдээ танаас бас асууч яагаад тэгэхээр би төрийн өнөөдөр ярьж байгаа сэдв яг холбогдож байгаа учраас.
Аа за.
Ингээ нэг залуу хүн байлаа. За одоо хувь тавилан байдаг байдаггүй гэж шалнд нэг нэг хактер итгэлээ зүсгэлээд идэггүй тийм хүн байлаа гэж бодъё л доо. Тэр хүний хувьд бол ерөөсөө амьдрал тэр ч ихтэй сонголт. Өглөө усаал ямар сонголт хийх вэ те? За одоо залуу хүн бол жишээ нь амьдралаа яаж сонгох вэ? Ямар сургалт орох вэ? Хэн байх вэ гэдгээ сонгох олон сонголтын дунд явж байгаа шүү дээ. Тэр тийм хүн жишээ нь одоо за би хоёрын ярьсан айгүй олон тийм ойлголтын дундаас аваад үзэх юм бол тийм ээ. Есүс Христэд итгэх сонголт одоо бурхан тэрүүнийг сонгоцсон ч юм уу
тийм
байлаг хэ тэр мэрийг одоо таньж мэдэх яах маха яаж мэдэх вэ жишээ нь тэр залуу байлаа гэхэд
зүгээр л зүгс тий тэр залуугийн зүгс бид чамд нэг сонирхолтой бас нэг жишээ татъя. Сая Паскалийн цоосны тухай ярьсан тий. Одоо Эйзен Хаурын Америк нэгдүүлс ерөнхийлөгч баха. За Эйзен Хаур гэдэг нь шийдвэр гаргалтын процесс гэх нэг тийм сонирхолтой процесс байдгийг.
За
шийдвэр. Энэ бол яхаар гоо удирдлагын ухаанд нэг шийдвэр гаргахад хэрэгцээтэй.
Хэрхэн зөв шийдвэр гаргах вэ?
Хэрхэн зөв шийдвэр гаргах вэ гэдэг бодолтой байна. Тэр зөв шийдвэр гаргахын тулд нэг хоёр ийм юуны X Y шиг юмтай хамаарлалтай байдаг юм байна л да. Одоо хоёр хэмжээс. За яг зөндөө олон хэмжээс байдаг гэсэн. Гэтэл Эйзен Хаурын хөрөл хоёр хэмжээс байгаа. Эхнийх нь юу чухал вэ гэдэг хэмжээс байна. Юу чухал вэ? Тэгээд хоёр дахь нь цаг хугацаатай холбоотой. Юу нин тэргүүд?
Юу чухал вэ?
Юу нин тэргүүд? Энэ хоёр хэмжээсээр л хүн асуудлаа шийддэг гинэ. Одоо би ажил хийлээ те. Нин тэргүүний ажлуудаа хийх үү?
Чухлуудаа хийх үү?
Хамгийн гол чухал ажлаа хийх үү? Энэ хоёр сонголтын дунд ингээд хүн урагтан те. Хоёр тийшгээ.
Нэрэл хоёлын гинэ.
Тийм хоёлын гинэ хийчмээр. Гэхдээ угаасаа хүн өгцөн хугацаанд дотор олон сонголтуудаас аль нэгийг нь хийх шаардлага гарна те. Олон ажлууд байгаа дэрэс нь аль нэг зөв ажил буруу ажил сонгох юм уу тэр нь хорбот. Тэгэхээр яг тэрийгээр тавиад үзвэл ийм дөрвөн сонголт гарч ирдэг юм билээ Эйзен Хаурынхаар.
За.
Дөрвөн шиг сонголт. За тавчих хэлж. Нэг нь нин тэргүүний мөртлөө чухал биш. Айгүй сонирхолтой тий.
Аа.
Нин тэргүүний мөртлөөс чухал биш. Нөгөөх нь чухал мөртлөөс яаралтай биш.
Аа. Тэгэхээр маргааш шийдэж болох.
Маргааш шийдэж болохоор. Тэгээд дээрэс нь чухал мөртлөө яаралтай. Тэгээд яаралтай мөртлөө чухал биш. Ийм дөрвөн.
Аа.
Одоо хоёр юм хоёр юм ингээд дөрвөн юм зэрэг тавьж чаддаг.
За тэгэхээр хүмүүс ойлгомжтой яаралтай болоод чухлын хэл.
Яаралтай болоод чухал тэр бол хамгийн зөв шийдвэр тийм яаралтай болоод чухал шийдвэр. Тэгэхэд яаралтай биш мөртлөөс чухал шийдвэр үү? Зөндөө орн шийдвэрүүд байгаа. Энэ хоёрыг л хүн дагадаг чухлуудаа.
Зөв зөв.
Заримдаа ихтэй хүн болоод чухал биш мөртлөөс яаралтай юм уу хийгддэг заримдаа. Тэгэхээр энэ бүх нөгөө юун дээр ингээд тавиад үзвэл би нөгөө залган явд ярих гэж та одоо. Эзэн хаврын энэ нөгөө шийдвэр гаргалтын процесс дээр тавиад үзэх юм бол юу яаралтай бөгөө чухал вэ гэсэн асуудлууд гарч ирнэ. Тэгэхээр би нөгөө нэг итгэгч пастор библийн багш хүнийхээ хувьд бол тий Есүс итгэх сонголт бол яаралтай чухал гэж хэлэх гээд байгаа.
Яаралтай яаралтай.
Бид нар хизээ хөх юм гэдэггүй.
Аа.
Тийм шүү дээ. Яг бид нар заримдаа тэгж боддог шүү дээ тий. Энэ дэр нөгөө өө байж хад Христэд итгэж хэмжиж яах юм гээд.
Аа зөв. За чухлын хувьд бол
чухлын хувьд бол цаг хугацааны хувьд Библи бол юу гэж хэлдэг вэ? Нин яаралтай сонголт гэдэг байхгүй цаг хугацааны хувьд. Тэгсэн мэт л амьдралын амин чухал сонголт гэх.
Тэгээ
заримдаа нөгөө төрүний би хэлсэн энэ дээр ямар хүчин зүйлс нэмэгдэж орж ирээд байдэг гэхээр нөгөө хүн чинь энийг чухлыг нь юу ойлгохгүй байх гэдэг. Тэгээ Библи энийг юу гэж тайлбар гэм нүглээс болоод амьдралын чухал сонголтуудыг мэдэхгүй байх гэж хэлж байгаа байхгүй. Библи бол гэм дуртагаас ойлгоодч. Тийм учраас энэ чухал шийдвэр лөө тийм болохоор миний бодлоор Христ итгэгч нар хүмүүсээс энэ чухал шийдвэрийг гарах гэж уриалдаг байх тийм. Чухал бөгөөд яаралтай. Гэхдээ тэгэд бодсон ч гэсэн заримдаа би энийг та бүр нин яаралтай биш гэж бодлоо ч гэсэн яаралтай биш мөртлөөс чухал гэж бодох хэрэгтэй гэж хэлмээр байна. Яаралтай биш мөрт биш байсан ч чухал. Тэгээ бид нар нэг юм түрүүн биелсэн дээ.
За яг хуу өнөө маргаашгүй итгэж итгэдэг юм аа тэгэл ер нь бол чухал шүү.
Чухал шүү. Гэхдээ яг энэ чинь нөгөө нэг бид нарын шийдвэрлэж чадахгүй асуудалтай холбогддог учраас яаралтай гэж хэлээд байгаа. Бид нар цаг хугацаанд юу тохиолдгийг зарим
тийм ойлгосон тэгээ хэзээ өгөх юм гэдэггүй гэж. Ер нь нэг
үгээр би бас найзынхаа оршуулган дээр очичоод юу юунаас илүүгээр энэ хүл гэдэг чинь ойр юм байшгүй гэдгийг мэдэрсэн нэг тийм юу багт. Яг нь яг надтай ч зүүн найз маань байсан учраас. Энд зүгэл өчтөр миний зүрх өвдөд байнал гэж хэлж ийсэн. Гэхдээ бид нар тэгж хэлдэг, бид тэгж ярьдаг л шүү дээ тий. Наастаа жоон зүрх өвдөд болтгоо тий. Гэхдээ тэр нь хизээ тийм асуудал. Тэгээд бид нар ч бүгдээр нь шоконд орчих шүү дээ тий. Яагаад юу болчихоо тий. Гэтэл энэ чинь заримдаа бид нар айгүй чухал нөгөө цаг хугацааны юм чухал юм мартаад байгаа тий. Өөрөөр хэлбэл гэр бүл, үр хүүхдээ нөхрөө ч юм уу эсвэл их нарыг ч юм уу үүртэл миний ажилд байж байгаа юм шиг бодоод байгаа тий. Заримдаа нөгөө нин яаралтай гэдэг мартчихдаг бид нар тий. Тийм учраас орхиол яваад байна тий. Орхиол яваад байна. Орхиол. Тэгээ сая коронавирус заримдаа би энэний коронавирусын давуу тал гэж харсан. Зүгээр сонирхолтой хэлэхэд буя.
Хүнд нэг юм бодогдож
байна. Үгүй ээ. Би хоёр өхнөө өсөж байгаагийн сая бүхэн семестр хамт байгаад ингээд хараад яриад уулзлаа шүү дээ. Амьдралтаа хоёр өхөнтэй ярьж үзээгүүр ярьлаа. Харлаа, юу гэдгийг нь харлаа. Урд нь бол аж завгүй завгүй гэж хар өглөөөр хараад ойрхон орж ирэл
ингээд чухал юм гэж хараад байна шүү
дээ. Энд айгүй чухал зүйл байгаа. Гэхдээ энийг би зүгээр ингээд чухал мөртлөөсөө яаралтай биш гэдэг ингээд хоошлол тавьсан байгаа хөөх.
А тэгэхээр Христ битгийг
олсон байсан тий. Өөрөө хүүхдийн яаж өсөж байгаа энэ гоё дурсамжуудыг алтчихчих байгаа хөөх. Заримдаа яг тэрнтэй адилхан.
Тэгэхээр Христ итгэл бол чухал яаралтай шийдвэр гэж бол
үздэг юм байна. Чухал бол яаралтай шийдвэр
гэж үнэлдэг юм байна. За яг шашин сонгох бол дагаад амьдралыг үзэх үзэл өөрчлөгдөн. Амьдралын хэв маяг өөрчлөгдөн. За хэн байх вэ гэдэг нь бас өөрчлөгдөн.
Тийм амар
чухал шийдвэр гэж бол би үнэлдэг.
Энэ амьдралдаа ямар нэгэн шийдвэр гаргаж чадахгүй нэг юм юмтай нүүр тулгардаг шүү дээ бид нар те.
Тийм яаралтай
юу хийж чадахгүй. Тэг ингээд нүүр тулгарчвал
яаралтай гэвэл яг нөгөө нэг өөхөө мэдхгүй энэ төр гэдэг бол нэрэл бас нөгөө юм дуу хэдэж шүү дээ. Хууртаж мэхлэгцэн хойно нь худлаа гэдгийг мэднэ. Өхөж үргэцэн хойно нь үнний тухай ярина гэд. Тэгэхээр бас
тий заримдаа бид нар чухал тооцдгоо юм надад. Тэгэхээр заримдаа нөгөө тэр юу тий сая би зүгээр тэгж оршуулган дээр очилт гэж бодсон л да. Хүн нэрэ заримдаа чухал юм надад хитрхий.
За тэгвэл нэгтгүүлэх юм. Цаг дууссан байгаа. За сүүлийн асуултаа би асууя. Тэгэд яг тэр хүн за тэгвэл ингээд яаралтай чухал юм байна гэд итгэчлээ. Есүст итгэчлээ. Гэсэн 10 жилийн дараа гинт нү гэдэг чи бодоо төй буруу юм ичи. Шалтын Есүст итгэлээ гэвэл яах вэ? Тийм болохгүй болох уу? Одоо залуу хүний л амьдралыг бодъё л да тий зүгт төсөөлөд.
Чи бид тэ айгүй хитрхий төсөөлөө юм яриад шүү дээ. За би болохоор бодит жишээ хэлээд шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл би бол одоо тэгшнийг харамсдаггүй шүү дээ л гэж хэлэх гээд байна.
Аа. А та бол өөрөө харамсахгүй.
Ямар зэнтэй би хэлээд шүү дээ. Би заримдаа амьдралтаа хийсэн сонголтуудаа ямар амар зүг зүг сонголтууд хийж байна.
Аа. Та чи Христэд итгэхэд хэдэн жил болж байгаа лээ?
Одоо 10 15 жил болж байна. 16 жил.
Аа. За за. За баярлалаа.
Тэгэхээр энэ бол миний үнц. Гэхдээ энэ би тийм ч учраас би зүгээр та нөгөө сонсож байгаа хүмүүстэй тэгж уриалаад чинь тий. Аа. Нин чухал яралтай сонголтууд. Тэгэхэд аянда тэр чухал сонголтуудаа хийхээр амьдрал зэгцрээд ирдэг сонголтууд бас байгаа. Аа. Миний амьдралдаа хийсэн сонголтуудаас бол миний амьдрал маш олон зүйл зэгцэрсэн гэж
итгэж байгаа. За баярлалаа. За. Сонсогч танд Монголын Евангелийн хэвлэлийн захиалгад баримтд ярэ нэвтрүүлэг хүрлээ. За асууж санал хүсэлтээ илэрхийлэхийг хүссэн зүйлээ та 8085 99 гэсэн утсаар мессежээр илгээх боломжтой байгаа шүү. За тэгээ биднийг сонсож комент бичиж бидэнтэй хамт байсан бүх сонсогчдод баярлалаа. Та сонсохыг хүссэн хүмүүстээ шеэр хийж түгээгээрэй. Маргааш явах цагаан нөхөд сонсож болох юм тийм ээ тэр хүмүүс нь. За ингээд баяртай. Ирэх 7 өдрийн энэ цагтаа эргэж болцгаая.
За баярлалаа.
Хамгийн их баримттай надлагатай яриаг их сурвалжтай ярина. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.